Europa Liberă în direct.
Și bună seara, vă spun din studioul Europei Libere, Ilana Giurcescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de joi, 22 septembrie, a emisiunii Europa Liberă în direct. Iată titlurile zilei.
Parchetul Național Anticorupție a fost transformat într-un departament al Înaltei Curți de Casație și Justiție.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu recunoaște că în Parlament s-a intrat în impas.
Am invitat partidele parlamentare pentru găsirea unei soluții de deblocare, de ieșire din acest impas.
A declarat premierul Tăriceanu, precizând că nu a obținut de la opoziție limitarea în timp a dezbaterilor privind schimbarea regulamentului de funcționare a celor două camere.
Și în Parlamentul German, posibila schimbare a regulamentului provoacă tensiuni majore.
Ucraina are un nou prim-ministru în urma pactului încheiat de președintele Iușcenco cu fostul său rival Ianucovici.
Și We are the ducks who came from the trucks, sau un comentariu semnat de profesorul Nicolae Manolescu. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Edelina Stoian.
Guvernul a decis ca Parchetul Național Anticorupție, PNA, să devină un departament în cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție. Noua structură urmând să își păstreze autonomia funcțională și financiară. Coaliția a salutat decizia pe care opoziția o consideră o măsură de subordonare politică. Conform bilanțului ultimelor două zile de inundații dat publicității de Ministerul Administrației și Internelor, în 240 de localități, zeci de persoane au fost evacuate, drumuri și locuințe au fost inundate. Potrivit prognozei meteo, valul de ploi se va înteți în zona de est a Câmpiei Bărăganului și în Dobrogea, cantitățile prognozate fiind de 80 de litri pe metrul pătrat. Sumele trimise în România de românii plecați să muncească în străinătate au atins în primele 7 luni ale anului curent cifra de 1.900.000.000 de euro, cu 684 milioane mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Conform unei companii de transfer internațional, sumele medii trimise sunt de 150 până la 500 de euro, majoritatea din Germania, Italia și Spania. Autoritățile ucrainene au informat oficial ambasada României de la Kiev că au decis suspendarea lucrărilor hidrotehnice de construire a canalului Dunăre-Marea Neagră până la finalizarea lucrărilor Comisiei de Verificare. Concluziile Comisiei au confirmat faptul că proiectul Bystroe a fost derulat fără respectarea legislației privind protecția mediului. După aprobarea de către Parlament a numirii sale în fruntea unui nou guvern ucrainean, Yuri Yehanurov a anunțat că va forma un nou cabinet săptămâna viitoare. Nu avem timp de pierdut. Cel puțin o treime din membrii guvernului nu au nicio legătură cu politica. Acești oameni vor încerca să rezolve în mod pragmatic problemele cu care este confruntată țara, a declarat Yuri Yehanurov. Vom reveni cu detalii. Uniunea Europeană a decis să nu prezinte imediat cazul Iranului în Consiliul de Securitate ONU în vederea impunerii de sancțiuni din cauza continuării de către Teheran a programului său nuclear. Potrivit relatărilor de presă, cererea în acest sens a fost omisă din textul revizuit al unui proiect de rezoluție pus în circulație la Viena în cadrul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. La Teheran, directorul adjunct al Agenției Nucleare Iraniene, Mohammad Saedi, a salutat decizia unională ca fiind, cităm, o victorie importantă. Sârbii bosniaci riscă să pericliteze viitoarele relații ale Bosniei cu Uniunea Europeană dacă resping măsurile de reformare a forțelor de poliție. Afirmația a fost făcută de Paddy Ashdown, administrator internațional pentru Bosnia, după ce sârbii bosniaci au respins planurile pentru înființarea unei forțe polițienești unice în Bosnia.
Mulțumesc, Edelina Stoian!
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu s-a întâlnit astăzi cu reprezentanții partidelor parlamentare, au lipsit doar democrații, pentru a încerca să obțină o limitare în timp a dezbaterilor pe tema modificării regulamentului de funcționare a Camerei și Senatului.
Discuțiile s-au soldat cu un semieșec sau o semireușită, dacă ținem cont de faptul că în deschiderea conferinței de presă, premierul a reamintit că prioritatea guvernului său sunt legile integrării în Uniunea Europeană. Așadar, premierul Tăriceanu guvernul a obținut?
În primul rând, am convenit că este absolut necesară trimiterea sau participarea tuturor europarlamentarilor la sesiunea parlamentară care se va ține la Parlamentul European la Strasburg.
Premierul Tăriceanu a pus la capitolul reușite și faptul că pentru cele peste 100 de proiecte de legi necesare integrării României în Uniunea Europeană și care așteaptă să fie dezbătute în Parlament, ar fi obținut
alocarea unui timp minimal de dezbatere în actualele condiții în Parlament pentru legile legate de integrare.
Este vorba în total de o zi pe săptămână. Ceea ce premierul nu a obținut din partea opoziției a fost o limitare în timp a dezbaterilor din Parlament legate de modificarea regulamentului de funcționare a celor două camere. Dezbatere care a blocat, după cum recunoștea chiar premierul, activitatea legislativului. Dacă opoziția ar vrea...
care exista disponibilitate din partea opoziției, dezbaterile s-ar putea încheia într-o săptămână, deci tehnic vreau să vă spun, această posibilitate există, ceea ce nu există, din păcate, am constatat. Opoziția și în special PSD-ul se cramponează de problema modificării regulamentelor.
Așa că dezbaterile vor continua. Ce a sperat premierul Călin Popescu-Tăriceanu să obțină cu aceste discuții și ce a obținut de fapt? O întrebare pe care i-am pus-o corespondentei Europei Libere la București, Sabina Fati.
Întâlnirea premierului Tăriceanu cu reprezentanții partidelor parlamentare a fost probabil o formulă prin care șeful guvernului a intenționat să contrabalanceze consultările programate de președintele Băsescu pentru sfârșitul acestei săptămâni. Discuțiile purtate astăzi la guvern au avut de fapt un caracter informal, întrucât primul ministru nu poate, potrivit prerogativelor sale, să-i cheme la consultări pe parlamentari. Raportul este, din punct de vedere legal, invers. Parlamentul e cel îndreptuit să ceară socoteală premierului. În orice caz, problemele ridicate astăzi de șeful guvernului la întrevederea cu liderii partidelor parlamentare se regăseau și pe agenda președintelui. Poate ce s-a fost și motivul pentru care democrații nu l-au onorat cu prezența pe Călin Popescu-Tăriceanu la întrevederea din această după-amiază. Primul ministru ar fi vrut să-i convingă pe liderii PSD să accepte un calendar al modificării regulamentelor din Senat și Camera Deputaților, modificări care vor duce la schimbarea domnilor Năstase și Văcăroiu din fruntea celor două camere. Premierul nu a spus ce le-a oferit în schimb socialdemocraților pentru un astfel de sacrificiu cu anticipare. Surse din guvern citate de presa de la București susțin că domnul Tăriceanu ar fi fost dispus să accepte amânarea cu o săptămână a regulamentelor în schimbul trecerii prin Parlament în regim de urgență a principalelor legi așteptate de Uniunea Europeană. De partea cealaltă, se pare că PSD ar fi pus două condiții. Consultarea Curții Constituționale asupra schimbării regulamentelor, amânarea revocării celor doi președinți ai Parlamentului și renunțarea la dezbaterea în regim de urgență a legii administrației publice locale, lege care face parte din criteriile europene. Un astfel de compromis era practic imposibil, iar înțelegerea la care au ajuns puterea și opoziția după demersul inițiat de premier puteau fi făcute și în legislativ. O zi pe săptămână pentru dezbaterea legilor necesare integrării până la 1 octombrie, termenul final până la care aceste legi urgente ar trebui trecute prin Parlament, astfel încât să fie luate în calcul la întocmirea raportului de țară pe care îl face Comisia Europeană, mai este doar o săptămână. Nemulțumiți de rezultatul consultărilor, în urma cărora Tăriceanu a explicat că schimbarea președinților social-democrației celor două camere este doar o chestiune de timp, Adrian Năstase a avertizat puterea că PSD ar putea intra în grevă parlamentară. În orice caz, întâlnirea organizată astăzi de primul ministru sugerează că războiul rece dintre PNL și PD a ajuns într-un punct critic, iar jocul dintre cele două palate devine tot mai dur. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Socialdemocrații sunt lipsiți de o cultură democrată. Este vorba de un puci parlamentar. Vor să ne șantajeze. Sunt acuzații care nu au fost pronunțate de parlamentarii de la București, cum s-ar putea crede, dar care au fost provocate tot de posibila modificare a unui regulament de funcționare a Parlamentului, acelui de la Berlin însă.
Alegerile generale de duminică din Germania s-au încheiat, după cum se știe, cu un rezultat total neconcludent. În ajunul primelor discuții dintre cancelarul social-democrat Gerhard Schröder și lidera creștin-democraților Angela Merkel, privind formarea unei posibile mari coaliții, social-democrații au lansat un zvon preluat și amplificat imediat de presă, și anume că vor încerca formal să spargă fracțiunea comună formată de CDU, Uniunea Creștin-Democrată, și Partidul Înfrățit din Bavaria, CSU, Uniunea Creștin-Socială. De la Berlin relatează corespondentul Europei Libere, William Totok.
Socialdemocrații pretind că sunt grupul parlamentar majoritar, invocând faptul că cele două partide conservatoare sunt percepute ca două formațiuni separate, care în pofila unității doctrinare se prezintă opiniei publice ca două grupuri cu diferențe regionale distincte. Controversa privind divizarea abuzivă a celor două formațiuni creștin-democrate urmărește un singur scop, și anume preluarea președinției Bundestagului de către un social-democrat. Potrivit reglementărilor în vigoare, funcția președintelui revine grupului parlamentar majoritar. Încercările social-democraților de a modifica regulamentul de funcționare a Parlamentului au fost comparate de către un deputat conservator cu un soi de puci contra adversarilor politici. Vicepreședintele fracțiunii parlamentare creștin-democrate, Roald Profala, a calificat manevrele Partidului Social-Democrat de niște trucuri ieftine care însă nu vor irita formațiunile conservatoare.
Wir lassen uns von diesen miesen Tricks nicht irritieren.
Fostul prim-ministru creștin-democrat din Turingia, Bernhard Vogel, i-a avertizat pe social-democrați față de încercările de a modifica regulamentul de funcționare a Parlamentului, calificându-le drept o șmecherie ieftină.
Das ist ein Taschenspielertrick. Und ich warne dringend davor.
Într-un interviu radiodifuzat, deputatul ecologist Cristian Ștrobel a declarat că socialdemocrații au dreptate cu intențiile lor de modificare a reglementărilor.
Im Grunde hat die SPD recht.
Președintele socialdemocraților Franz Müntefering, în schimb, relatează jurnalul de Spiegel, a negat astfel de intenții. În această atmosferă tensionată a început în cursul după amiezii prima rundă a discuțiilor dintre creștini-democrați și socialdemocrați privind formarea unei coaliții de guvernare. Președintele socialdemocraților Franz Müntefering a cerut Partidului Liberal să ia în considerare o eventuală alianță alături de socialdemocrați și ecologiști. Deocamdată, liberalii refuză categoric această formă de colaborare, susținând că ei vor intra doar într-un guvern prezidat de creștini-democrați. Din partea unor lideri creștini-democrați, ecologiștii au fost invitați să participe la formarea unei alianțe tripartite formată din conservatori și liberali. Însă nici această variantă pare a putea fi realizată, deoarece ecologiștii refuză colaborarea cu blocul conservator-liberal. Cu siguranță, electoratul german va trebui să mai aștepte câteva săptămâni până va afla cine își va asuma formarea viitorului guvern federal. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Iar de aici, din studio, revenim la actualitatea românească. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu, sindicatele și patronatele au căzut de acord, cum știți, asupra unui pact fiscal care, cel puțin pentru un an, ar trebui să aducă economiei românești acea stabilitate și previzibilitate cerute de toți partenerii sociali și de lumea afacerilor.
Ce aduce, ce ar putea aduce pactul fiscal dacă este aplicat? Un comentariu semnat de analistul economic Ilie Șerbănescu și vă reamintim că opiniile analiștilor nu reprezintă neapărat și punctul nostru de vedere.
Guvernul a convocat patronatele și sindicatele la o întrunire spre a le prezenta schema fiscală la care s-a gândit pentru 2006. Punctul forte, în privința căruia aștepta probabil doar reacții pozitive, îl constituia decizia guvernului de a nu majora TVA, de a nu schimba cumva nivelul cotei unice și de a reduce cu 2 puncte procentuale contribuțiile sociale în relațiile de muncă. Punctul în discuție, asupra căruia guvernul urmărea să obțină implicit un acord al partenerilor sociali, chiar dacă indirect, respectiv în virtutea aprobării în bloc cu punctul forte, îl reprezenta majorarea unui noi an de impozite și taxe de rangul 2 din punctul de vedere al încasărilor la buget, majorări prin care guvernul speră să obțină, fără a umbla la TVA și la cota unică, resursele minime necesare pentru a face față sarcinilor bugetare sporite în anul ce vine. Propunerea a îmbrăcat forma unui pact fiscal care să se traducă în măsuri fiscale agreate general. Participanți la întâlnirea din partea patronatelor și sindicatelor par să fie gata a vorbi de o nouă abordare guvernamentală aparent neexperimentată până acum. N-ar fi vorba doar de a chema partenerii sociali spre a le lua acordul pentru ceva deja stabilit, ci de a le cere o participare cu idei și propuneri pentru ceva ce urmează a fi chiar pe această bază stabilit. Dacă ar fi așa, ar fi chiar vorba de o abordare nouă, care ar produce mai puține nemulțumiri și neplăceri și care deci ar avea mai multe șanse de succes în operațional. Deci, dacă nu vor interveni distorsiuni și disfuncții majore, s-ar putea ca pactul fiscal propus de guvern să fie acceptat de patronate și sindicate și deci să fie aplicat. Sindicatele sunt gata să agreeze și propunerile fiscale concrete ale guvernului, deși este vorba de unele măsuri deranjante de majorare de impozite, dacă la rândul său guvernul va accepta să atace serios trei fronturi. Antrepozitele fiscale, unde evaziunea este regula și unde domnește jaful de pe lume, pe de o parte, pe de altă parte, suplimentarea semnificativă a impozitelor pe viciu, alcool, țigări, jocuri de noroc, cu orientarea resurselor obținute pentru susținerea bugetului sănătății și eliminarea, odată și odată, a scutirilor și excepțiilor de la regulile și cotele generale de impozitare, existând, se pare, încă aproximativ 500 asemenea excepții și scutiri introduse, nu este îndoială în această privință, numai prin aranjamente clientelare. Primul test al pactului fiscal este trecerea intențiilor fiscale ale guvernului prin filtrul Fondului Monetar Internațional în cadrul apropiatelor negocieri pentru un nou acord. În situația actuală a României, Fondul Monetar, din cauza deficitelor externe periculoase, consideră că programul fiscal al guvernului trebuie să asigure nu numai un deficit bugetar extrem de strâns, ca să nu se împovăreze și mai mult sarcina finanțării celului extern, dar și o descurajare a importurilor ca sursa deficitului extern printr-o scădere a cererii interne. Din această perspectivă, este posibil ca FMI să aprecieze ca insuficiente majorările de impozite de rangul 2 prevăzute de guvern și oricum va fi total împotriva unei creșteri a salariului minim cerută insistent de sindicate în condițiile scumpirii severe a costului vieții, scumpire ce urmează a fi alimentată și mai mult de preconizata accizare a gazelor și electricității, ce nu are absolut nicio fundamentare economică și este total inadmisibilă din punct de vedere social în perioada actuală. Fără a obține măcar ceva, sindicatele, nici să vrea, nu pot susține pactul fiscal în mod necondiționat. Ilie Șerbănescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Deschidem acum pagina de politică externă în Ucraina, unde președintele Victor Iușenko a reușit, după eșecul de marți, să-și impună totuși candidatul la funcția de prim-ministru. Yuri Hanurov a primit 289 de voturi din 450, cu mult peste minimum de 226 de voturi necesar. Cu două zile în urmă, același Hanurov fusese votat de numai 223 de parlamentari. Cine și de ce l-a sprijinit acum pe candidatul președintelui? O întrebare la care răspunde Alexandru Eftode.
Confirmarea noului prim-ministru ucrainean în Parlamentul de la Kiev a fost posibilă datorită unui acord semnat azi dimineață de președintele Victor Iușcenko și fostul său rival din campania prezidențială, Victor Ianukovici. Prin acest acord, cei 50 de deputați din formațiunea lui Ianukovici, Partidul Regiunilor, au acceptat să voteze și ei pentru confirmarea premierului Yuri Hanurov desemnat de șeful statului. Iată ce declara Ianukovici înaintea votului din Rada Supremă de la Kiev.
Silele care reprezentate în Parlament,
forțele reprezentate în Parlament sunt gata să-și asume responsabilitatea pentru formarea guvernului, pentru crearea unui guvern eficient și responsabil și sunt gata să împartă această responsabilitate cu președintele. Președintele Iușcenko spunea la rândul său: fac apel la liderii politici, fac apel la cercurile de afaceri. Noi trebuie să îngropăm securea războiului, să o îngropăm adânc și să uităm și locul unde am îngropat. Dar ce a primit Ianukovici în schimbul voturilor pentru confirmarea noului premier? Partidul lui Ianukovici nu va participa la guvernare, dar a obținut promisiunea șefului statului să nu blocheze reforma constituțională care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2006 și care prevede micșorarea împuternicirilor președintelui ucrainean în favoarea primului ministru. În plus, potrivit deputatului Partidului Regiunilor, Ihor Skiria, prin acordul semnat azi dimineață, președintele Iușcenko și premierul Ihanurov s-au angajat angajat să nu declanșeze o vânătoare de vrăjitoare în tabăra lui Ianucovici, acuzat în timpul Revoluției Portocalii de falsificarea alegerilor și alte ilegalități. Prin înțelegerea cu fostul său rival, Victor Ianucovici, președintele Iușcenco a tăiat căile de reconciliere cu fostul său partener în Revoluția Portocalie, Iulia Timoșenko. Ieri, ea încă mai spera că echipa Revoluției Portocalii poate fi refăcută și declara că este gata să discute divergențele cu Victor Iușcenco. Sunt de părere că este nevoie de formarea urgentă a unei noi coaliții guvernamentale. Un guvern de coaliție trebuie să includă profesioniști care să reprezinte toate forțele politice din țară, pentru că acum Ucraina are nevoie de unitate, spunea Timoșenko. Astăzi, deputații din grupul ei parlamentar se simțeau trădați. Ceea ce s-a întâmplat va agrava criza politică, pentru că propunerile de cooperare ale Iuliei Timoșenko au fost respinse, declara deputatul Andriy Shil, adăugând, Ianucovici era numit recent bandit și criminal, iar acum votează alături de Iușcenko. Ascold Krushelnitsky este analist britanic pe probleme ucrainene. Iată cum vede el votul de astăzi de la Kiev. Este o mare dezamăgire pentru mulți ucraineni care au sprijinit Revoluția Portocalie. Ceea ce s-a întâmplat emană prost gust, lipsă de scrupule, lăcomie și ambiție și îngroapă toate speranțele aprinse de Revoluția Portocalie cu puțin timp în urmă. Este de părere analistul Ascold Krushelnitsky.
Tendințele de politică externă ale Statelor Unite și Uniunii Europene sunt urmărite cu mare atenție în lumea întreagă. Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, trece în revistă astăzi câteva dintre argumentele acestei dezbateri, așa cum au fost ele prezentate într-un recent articol publicat în Christian Science Monitor.
Întrebarea care se pune este în ce măsură cele două mari puteri sunt tentate să-și îndrepte mai mult atenția către interior, în detrimentul politicii externe. Experți citați de Christian Science Monitor sunt de părere că, după experiența irachiană și trecerea devastatorului uragan Katrina, Washingtonul va dori să ofere diplomației internaționale în dauna angajamentului direct mai multe oportunități decât a făcut până acum. Lawrence Korb, fostă oficialitate în administrația Reagan, amintește că după războiul din Vietnam s-au produs o serie de deschideri în relația cu China, în chestiunea controlului înarmărilor, tocmai pentru că nu mai exista sprijin pentru o politică externă agresivă. Korb crede că același lucru se va întâmpla și acum. Citesc în articol, administrația Bush va da dovadă de mai multă răbdare în chestiuni internaționale, fără axe ale răului și fără ambiții de transformare masivă în Orientul Mijlociu.
Dar nu va încerca și președintele Bush, ca și alți predecesori aflați la al doilea mandat, să-și asigure un loc în istorie prin succese notabile pe plan extern?
Experții citați de Christian Science Monitor cred că, din potrivă, președintele se va concentra în interior. Și ei mai cred că o tendință similară poate fi detectată și în Europa. Rezultatul indecis al alegerilor din Germania lasă continentul într-o stare de și mai accentuată incertitudine și fără lideri în stare să ofere coerență proiectului european. Asta după ce eșecul Constituției Europene a subminat obiectivul atât de drag Parisului și Berlinului al unei uniuni nu doar economice, dar și de politică externă.
Consideră experții citați că această presupusă orientare spre chestiunile interne detectată atât în Statele Unite cât și în Europa este un fenomen îngrijorător?
Da, pentru că s-ar putea găsi țări care să încerce să creeze alți centri de putere sau altele care să pericliteze proiectul democratic occidental. Firește că există actori pe scena internațională care doresc să vadă o Europa slabă și care sunt mulțumiți dacă președintele Bush este paralizat pe un alt front, a declarat pentru Christian Science Monitor cercetătorul francez Dominique Moisy, care continuă, dacă privești lucrurile de la Moscova, Beijing sau Teheran, îți pot spune, democrația se dovedește un sistem fragil și asta e bine pentru noi.
De ce apreciază experții că administrația Bush ar putea deveni mai puțin internaționalistă din rațiuni bugetare?
Refacerea după trecerea uraganului Katrina va costa enorm și iată că sezonul uraganelor încă nu s-a încheiat, dar este numai o latură a problemei. Nu este doar o chestiune de resurse, ci e vorba de erodarea capitalului politic al lui Bush, este de părere Charles Kupchan de la Universitatea Georgetown. El nu crede că Statele Unite vor abandona angajamentele existente în Irak, în lupta împotriva terorismului, eforturile de neproliferare și procesul de pace în Orientul Mijlociu. Expertul se teme însă că administrația va fi mai puțin activă în abordarea noilor probleme și în preîntâmpinarea unor situații de criză. De exemplu, Kapcen amintește că negocierile cu privire la statutul final al provinciei Kosovo trebuie să aibă loc în a doua parte a anului, numai că Balcanii nu se mai află pe radarul politic american.
Și în acest caz, alți actori de pe scena internațională ar putea umple vidul creat, nu? Acesta este riscul.
Așa cred experții citați de Christian Science Monitor, referindu-se în principal la China. Și Lawrence Korb oferă exemple în care Beijingul își face din ce în ce mai multă simțită prezența, nu doar în Asia, dar și în America Latină și Africa.
Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington.
În încheierea emisiunii ne întoarcem în actualitatea românească și asta pentru că we are the ducks who came from the trucks. Vă invităm să ascultați comentariul profesorului Nicolae Manolescu, reamintindu-vă că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Politicienii se întrec în declarații care mai de care mai comic. În țara lui Caragiale nici că se putea altfel. S-argite că toți scritorii foarte mari imprimă vieții politice doar cotidiene un specific. Parlamentul britanic e adesea shakespearian, cel francez hugolian, cel românesc caragialian. Exemplele doar din ultima vreme nu lipsesc. Să încep cu cea din urmă cu două zile. Nu aparține ce drept unui politician, ci unui înalt responsabil de la APA Nova, unul din administratorii apei noastre de toate zilele. M-a lipsit de spiritul caragialian, domnul Cupricina a pus inundarea străzilor capitalei, duminică și luni, pe seama faptului că bucureștenii au prostul obicei, asta zic eu, să facă duș, toți deodată, dimineața, înainte de plecare la slujbă, ca să vezi. Unde pui că duminica nu pleacă nimeni la slujbă? La concurență cu responsabilul nostru din administrație, primul ministru a explicat de una creșterea prețului benzinei, înainte ca președintele să-l scadă printr-o simplă declarație, prin aceea că dacă nu-l aliniem la prețul altor țări din Europa, străinii dau năvală și ne cumpără combustibilul nostru național. O atare explicație n-am mai auzit de pe vremea trecutului regim. Un liberal, ca primul ministru, n-ar trebui să gândească în acest fel, care n-are nicio legătură cu economia de piață. Primul ministru s-o fi inspirat de la o deja celebră lozincă a președintelui de pe vremea când era primar general. Iarna nu-i ca vara. Partea sublimă a unor asemenea declarații este că nu pot fi decât cu greu contrazise. Sigur că vara nu-i ca iarna, ceva mai sigur nici nu se poate. Emițătorul incontestabilei propoziții a mai emis una, președinte fiind de data asta, ale cărei valori diplomatice sunt greu de apreciat. Marea Neagră e un lac rusesc. Lui Putin chestia asta nu i-a plăcut deloc. Un pas o desparte de un conflict diplomatic. După chestiunea cu axa Washington-Londra în pragul intrării României în Uniunea Europeană, lacul cu pricina e un adevărat puț. Un alt politician și patron de club de fotbal, șef de partid, de fapt, a fabricat și el o perlă. Dacă m-aș putea exprima, aș vorbi mai bine decât Preșu și Licean. Ca să se poată exprima, domnul cu pricina ar trebui mai întâi să se scrie la primară, să treacă prin gimnaziu și liceu, să devină licențiat, să ia doctoratul, cam greu după regulamentul Miclea, să citească 1000-2000 de cărți. După aia, cine știe? Un fost dizident, care a ratat acum vreo 16 ani ocazia de a fi politician, e de părere că Uniunea Scriitorilor avea tot dreptul în principiu de a condamna antisemitismul dintr-un text publicat într-o revistă pe care o editează, dar nu l-are și în fapt, căci nu posedă un cod deontologic de legea antidiscriminare. Dizidentul de odinioară n-a auzit nici de statutul unui scriitor. Nu ne-ar mai fi trasat sarcina unui cod care să facă dublu sau triplu amploa. Acestea fiind zise, demnă de cartea recordurilor rămâne peste ani și regimuri remarca unui fost președinte român în Congresul Statelor Unite ale Americii. Vorbind despre originea noastră a românilor, cu multă mândrie, fostul președinte a zis ritos în engleză: "We are the ducks who came from the trucks." Cum ar veni, noi românii suntem niște rațe care ne tragem din camioane. Metamorfoza dacilor în rațe și a tracilor în camioane sau tiruri reprezintă o performanță lingvistică inegalabilă și deopotrivă comică. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Înainte de a ne despărți, vă reamintim principala știre a zilei. Parchetul Național Anticorupție a fost trecut în cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție. Cu această emisiune de joi 22 septembrie, Europa Liberă în direct se încheie. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc pentru atenție.